Haideți să deschidem împreună cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 4.
După citirea cuvântului, fratele Adi Muscat ne va conduce rugăciunea înainte.
1 Petru, capitolul 4, citesc primele 6 versete în această seară. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrâuri, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Amin. Am început să privim la această categorie pe care Petru o privește în epistola sa, vorbind despre sfințenie, despre aceia care sunt în suferință din pricina sfințeniei, și am subliniat și continui să subliniez că ideea de suferință nu este ideea de suferință fizică în urma unei îmbolnăviri, ci este suferința cauzată de batjocora, defăimarea, râsul sau poate chiar persecutarea care este exercitată de cei care nu înțeleg ce înseamnă să fii sfânt, nu-și doresc să fie sfinți, și tot ce este sfânt pentru ei e altceva decât ce spune în Biblie, astfel încât tu și eu părem ca niște ciudați care nu pot fi acceptați în mijlocul lor. Am încercat să prezentăm câteva din condițiile pe care Petru le subliniază, care ne vor ajuta să supraviețuim. Și să supraviețuim nu oricum, ci să supraviețuim ca oameni sfinți. Să rămânem sfinți în ciuda suferinței pe care cei din jurul nostru o provoacă, pentru că nu pot înțelege principiul pe care noi îl trăim, stilul de viață pe care noi îl abordăm. Și ne-am uitat la disciplina personală, din primele versete pe care le-am urmărit, de la versetul 8 până la versetul 12, apoi ne-am uitat la domnia personală a lui Iisus Hristos în inimile noastre, de la versetul 13 până la versetul 17. Sigur că în continuare, porțiunea de la versetul 18 tot despre asta vorbește, despre domnia lui Hristos, despre dreptul lui de a fi domn peste inimile noastre, ca unul care stă la dreapta lui Dumnezeu, spune versetul 22, după ce s-a înălțat la cer și și-a șupus îngerii, stăpânirile și puterile. M-am oprit însă din pricina subiectului pe care eu îl tratez la versetul 17. Astăzi am citit primele 6 versete ale capitolului 4, pentru că ele vorbesc despre o a treia condiție, și anume, este desprinderea sau departajarea personală a credinciosului de orice formă incompatibilă cu credința lui și cu mărturia unui om nou în Hristos. Primele 6 versete sunt versete, din punctul de vedere pe care eu îl am, ele sunt foarte clare. Ele, alături de alte texte pe care le putem scoate în evidență în această seară, subliniază cam același lucru, lucru care pare să fie foarte greu de acceptat în generația noastră, o generație care vrea să fie foarte inclusivă, o generație care vrea să fie foarte prestenoasă, foarte indulgentă, o generație în care mereu se subliniază că Domnul este bun și primește la El pe oricine și fiecum. Prin urmare, cine suntem noi să judecăm pe cineva? Și uite așa, sunt tot felul de comentarii, pentru că departajarea aceasta, desprinderea aceasta, este foarte grea, mai ales dacă te afli în mijlocul unor rudenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Poate să sune foarte radical ce spune Petru, dar nu este radical. E doar ceva normal și natural și ar trebui să se întâmple, pentru că un credincios nu se mai simte bine la un chef, la un dezmăț, într-un loc în care beția e la ea acasă, într-un loc în care Dumnezeu nu are locul de cinste. E foarte dificil. Dar tocmai aici este porțiunea care a cauzat multă suferință. Chiar dacă celălalt, de care, să zic așa, te izolezi sau te departajezi, să zicem că nu te bagiocorește, nu-ți creează suferință, ți-o creezi tu ție însuți. Pentru că nu ți-e ușor să te desprinzi de oameni pe care îi iubești, cu care trăiești, pe care îi cunoști, cu care până la un anumit nivel ești chiar intim, dar nu poți să mergi la un chef la care te invită pentru că nu-i compatibil cu tine. Despre asta vorbește Petru în această porțiune în care ne atrage atenția că prin abordarea de genul acesta vom face ca cei care sunt în jurul nostru să se mire. Observați cuvântul pe care îl folosește Petru. De aceea se miră. Se miră pentru că până mai ieri ce făceai? Ce făceai? Ce fac și ei? Și chiar te distrai bine. Cum de acum nu mai e la fel? Și tocmai mirarea aceasta este, din punctul meu de vedere, ca unul care urmăresc ce se întâmplă, tocmai mirarea aceasta este cea mai mare criză. Noi nu producem celor din jurul nostru o asemenea mirare. Pentru că suntem foarte grabnici să le arătăm concesii, să fim foarte inclusivi, să lăsăm pe toată lumea cum dorește și așa mai departe. E, vreau să prezint această departajare prin cele două, dacă vreți, imperative pe care ni le dă Petru. Dacă nu vă place ideea de imperativ, alegeți ce doriți dumneavoastră, dar imperativele sunt mai mult sau mai puțin sesizate. În versetul 1 zice astfel: dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, și în anumite manuscrise zice pentru noi, în carne, pentru noi, urmează cuvântul care e un imperativ, și anume: înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Prin urmare, primul imperativ pentru această desprindere a noastră, pentru această departajare, pentru că ce înseamnă să fii sfânt? Să fii pus deoparte, să fii separat, să fii desprins de tot ce înseamnă lume și ceea ce oferă ea. Și Petru ne arată că mai întâi e nevoie de o înarmare, înarmați-vă, o înarmare rațională, pentru că spune să ne înarmăm cu același fel de gândire, cu același fel de gândire al cui? E întrebarea. Că există multe feluri de gândire. Și probabil că și aici, în această seară, chiar din punctul acesta de vedere, în funcție de ce familie avem și ce probleme avem, probabil că felul de gândire diferă de la unul la celălalt. Despre ce fel de gândire ne vorbește Petru că ar trebui să reprezinte arma noastră? Că ar trebui să ne înarmăm cu a cui gândire? E evident cu a cui. Pavel spune în Filipeni, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. În armarea aceasta există însă un al doilea imperativ care nu vine chiar atât de direct, dar este primul cuvânt al versetului 3. Ce cuvânt e? Ajunge? Ajunge? Stilul ăla de viață, felul ăla de viață, modul ăla de viață în care ați trăit distracțiile, chefurile, adunările, sigur, se merge de la chestii de genul ăsta, de distracție, până spre chestii care sunt imoral, teologice, spre slujiri idoleșne îngăduite. Aici este imperativul îndepărtării, o îndepărtare relațională. Ajunge ce s-a întâmplat, trebuie să rupem, să desfacem, să îndepărtăm din viața noastră și pe noi înșine să ne îndepărtăm ca să nu mai existe niciun fel de relație, niciun fel de legătură între noi și felul acesta de viață. Și el trebuie să se întâmple într-o asemenea manieră încât în momentul în care ne aflăm într-un anturaj de genul acesta, să pățim exact ce a pățit Pavel pe când se plimba în Atena. În timp ce alții călătoreau prin Atena, sigur nu făceau poze, că n-aveau cu ce pe vremea aia, dar erau turiști și admirau ceea ce se întâmplă în Atena, Pavel se plimba și el prin Atena, dar nu era deloc încântat de arhitectura și vorba aia, inteligența filozofilor. Ba dimpotrivă, ce ne spune Biblia? I se întărâta Duhul. Și Petru ne explică că aceste două imperative, aceste două îndeletniciri, dacă vreți, acești doi pași, îi putem numi cum doriți dumneavoastră, sunt esențiali în această problemă a departajării noastre, care nu înseamnă că trebuie să ne despărțim de cei iubiți, care nu înseamnă că trebuie să-i tratăm de sus în jos, nu înseamnă că trebuie să ne războim cu ei. Pentru că, în continuare, îi iubim, sunt ai noștri. Dar înseamnă că nu mai putem participa la anumite acțiuni în care păcatul e promovat și în care păcatul e scos în evidență. Evident, prima dată Petru vorbește despre această mentalitate și s-a vorbit aici deja despre mentalitate, pentru că, într-adevăr, o asemenea departajare nu poate fi făcută superficial. Trebuie multă minte și trebuie multă înțelepciune. Foarte multă. Pentru că vorbim despre oameni care trăiesc împreună cu noi. Noi locuim printre ei. Viața noastră, într-un fel, depinde de modul în care știm să comunicăm unii cu ceilalți. Intenția lui Petru nu este să producă un război la culme între noi și toți ceilalți din jurul nostru. Intenția lui este ca în timp ce continuăm să trăim împreună, totuși, moral, spiritual, să ne departajăm, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. În armarea rațională e prezentată în primele două versete. Îmboldirea unei asemenea rațiuni e primul aspect. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit. Pentru ce a pătimit Hristos? Pentru păcatele noastre. Prin urmare, ne dorim în continuare să ne așezăm la o masă unde păcatul e clar vizibil înaintea noastră, ca unii care știm că Iisus Hristos a murit din pricina păcatului? E o motivație foarte puternică. Prin această motivație El vrea să ne îmboldească să avem acest fel de gândire. Și nu numai că El vrea să ne arate, să motiveze această gândire și să ne îmboldească, El vrea să ne-o și deslușească, să ne ajute să o înțelegem, să o observăm. Și ne spune așa: cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea ce-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ce spune Petru aici? Petru ne arată că în această rațiune suntem împoldiți prin faptul că Iisus Hristos a pătimit, a suferit, a murit, tocmai din pricina acestor păcate. În al doilea rând, El vrea să ne ajute să înțelegem că cine înțelege suferința aceasta, încetează. E o decizie rațională, intelectuală. Încetează să mai trăiască în vreun fel, orice fel de păcat. Când spune că cel ce a pătimit în trup, aici nu știu cum e în Biblie dumneavoastră, la mine e cu C mare. Tot așa e și la dumneavoastră. Incorrect. N-ar fi teologic normal. Pentru că dacă e C mare, despre cine e vorba? Despre Hristos. Și atunci zice, cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Când a sfârșit-o Hristos cu păcatul? Niciodată. Pentru că Iisus Hristos niciodată nu a păcătuit. Prin urmare, e evident că undeva s-a strecurat această eroare. Textul aici nu vorbește despre Hristos, ci vorbește despre noi. Și ne anunță următorul lucru. În ce sens ajunge cineva să pătimească pentru păcat? În ce sens? Da, de suferit a suferit Hristos. A purtat păcatele noastre la Golgota. Cum se numește însă, și am vorbit săptămâna trecută ceva despre chestia asta, cum se numește însă acea forță, acea armă pe care Dumnezeu a lăsat-o în noi și care ne face să pătimim când auzim de păcat? Se numește regret, se numește cuget. Ideea cel ce a pătimit în trup e ideea unui om care a înțeles cât de grozavă, cât de gravă este viața păcatului. E un om care înțelege ce mare este prețul care a fost plătit pentru ca puterea păcatului să fie dezbrăcată de forța ei. Și așa este. Dacă noi putem păcătui fără să simțim regret și suferință adâncă, cu siguranță nu o să ne desprindem de păcat. Dar printre cele vechi, cum spune Pavel în 2 Corinteni capitolul 5, toate cele vechi s-au dus, printre cele vechi este și dragostea și plăcerea de a comite păcatul. Acum când săvârșesc păcat, pătimesc în ființa mea pentru că e un regret, mă doare sufletul, sunt în suferință, sunt în chin. Și probabil că cel mai bine este vizibil acest chin în Romani capitolul 7, dacă deschideți împreună cu mine. O să vedeți că Pavel niciodată n-a făcut ca noi. Pavel niciodată n-a zis, a, lasă că Domnul e bun, nu contează chiar așa, trebuie să fim. Iată ce zice Pavel. Versetul 23. Roman 7. Văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de, iată, e o chestie de minte, de mintea mea, și mă ține robi al păcatului care este în mădularele mele. Oh! Ce zici mai departe? Nenorocitul de mine. O întrebare simplă. Cam ce credeți că trăia apostolul? Cu ce trăire credeți că a scris apostolul Pavel aceste cuvinte? Cam ce credeți că era în sufletul lui? Mare lui, Domnul-i bun, da, Domnul primește pe oricine, oricând, wow! Da? Asta e suferința, asta e patima despre care vorbește Petru. Agonia aceasta pe care un om care s-a întors la Domnul o resimte atunci când din greșeală comite un păcat, pentru că el nu mai dorește să comită păcatul în nicio formă, nici măcar din greșeală. Asta e mentalitatea. Ce să zicem? Nu are niciun fel să explicăm și nu are niciun rost, pardon, să stăm aici și să explicăm, pentru că nu o să convingem niciodată pe cineva pentru care păcatul nu înseamnă neapărat ceva. Toți oamenii greșesc, prin urmare e normal, e ceva clar, e ceva ieșit din comun. Facem, nu, dar nu spune la Biblie că Dumnezeu nu obosește iertând, așa că n-are decât să-și facă treaba mai departe. Sigur că o asemenea mentalitate nu ajută deloc. Atunci, la ce ar fi nevoie să ne desprindem, să ne departajăm? Dar dacă ai simțit vreodată când ai păcătuit durerea și regretul, dacă îmi permiteți, să vă arăt cu câtă severitate e privită asta în Scripturi și cât de ușor o privim noi astăzi. Ia uitați-vă la Evrei capitolul 12, de exemplu, ca să vedeți această suferință, această pătimire a celui ce păcătuiește în trup. Uitați-vă la versetul 4 din Evrei capitolul 12. După ce în versetul 1 ne spune să lăsăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară, cum? Așa de lesne, versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă? Ce aia? Unii au înțeles că trebuie să se taie și să taie. Despre asta e vorba. Uite o mentalitate care nu știu pe unde se află. Dar după ce văd eu că se întâmplă în jurul meu, mentalitatea că păcatul este ceva împotriva ce se lupți până la sânge, împotriva căruia să strigi, o, nenorocitul de mine, să fii disperat de suferința pe care o cauzează cel mai mic și nedorit păcat comis, din greșeală, a dispărut. De-aia pot sta oamenii liniștiți. De-aia pot dormi liniștiți. De-aia nu simt nevoia să alerge la pocăință, la biserică, la casa lui Dumnezeu, la o relație personală cu Dumnezeu. De-aia. Pentru că nu există această pătimire. Nu. Nu există această suferință, această oroare că am ajuns din nou să săvârșesc ceva ce n-ar fi trebuit să săvârșesc. Asta e mentalitatea. Și armă ca asta nu există. Petru ne spune că trebuie să înțelegem că odată ce simțim, suntem răvășiți, oripilați de faptul că am ajuns să săvârșim din nou lucruri pentru care a murit Hristos. Sub o asemenea mentalitate, ce hotărâm să facem? Zice textul A, sfârșit-o cu care păcat?
Cu care din ele?
Sesizați modul articulat al acestui cuvânt. Se referă la orice formă de păcătuire. La orice formă de păcătuire. Pentru că este prezența păcatului. Și până când în prezența păcatului nu ne simțim oripilați, suferinți, îngroziți, n-am sfârșit-o cu păcatul. Și evident, Petru nu este singurul. Știți bine ce spune Pavel când scrie lui Tit. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem. E o altă formă de a spune a sfârșit-o cu păcatul. Ce mai trebuie să înțelegem e că există o perioadă de timp, spune el, pentru ca, ia uite ce cuvinte urmează, în vremea carei mai rămâne de trăit. De când? De când se ia asta? Din ce moment? Din momentul întoarcerii noastre, nu? Din momentul în care am fost sfințiți. Din momentul în care am fost convertiți. Explicam sâmbătă seara cum Hristos trebuie să fie chemat în inimile noastre și mai întâi îl chemăm în vederea convertirii noastre. Apoi îl chemăm în vederea comuniunii noastre cu El. Convertirea aceasta declanșează ceea ce se numește aici vremea care mai rămâne de trăit în trup. Cât e vremea asta? Câtă vreme mai avem după ce suntem convertiți? De ce îți strângi de numerul ei? Serios? Ce înseamnă asta? Dacă nu știm cât e vremea care ne mai rămâne de trăit, asta ce înseamnă? Mentalitatea noastră cum ar trebui să fie? Și mereu mă gândesc la asta și vă spun de ce. Nu știu dacă la noi în biserică s-a întâmplat vreodată caz de genul ăsta, dar mereu mă gândesc la cei cărora medicii le spun mai ai o lună de trăit. Ce se întâmplă în mintea unui asemenea om? Ce credeți? Ce credeți? Credeți că se întâmplă un proces semnificativ de gândire, de reflexie, de până la urmă mai o lună până mori și ce faci? Noi nu gândim așa. Noi avem impresia că avem toată vremea din lume. Și da, avem vreme că vine veșnicia. Numai ce se întâmplă până când plecăm din trupul ăsta, așa cum spune și versetul 6, e evaluat, judecat și răsplătit pe măsură. Și mai apoi, o veșnicie întreagă, tragem pentru cât de semnificativă e o asemenea mentalitate. Și Petru încununează înțelegerea aceasta cu această hotărâre decisivă să nu mai trăiască după, nu scrie voia oamenilor, așa scrie la noastră, poftele oamenilor. Adică, de astăzi, de când m-am întors la Dumnezeu, de când am fost sfințit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, de când am fost pronunțat sfânt înaintea lui Dumnezeu, din acest moment nu mai trăiesc după poftele omenești, ci după voia lui Dumnezeu. E foarte ciudat pentru mine. Ce multă poftă omenească este exprimată astăzi în adunările noastre. Ce mult contează ce le place oamenilor și ce puțin contează voia lui Dumnezeu. Să ajungem vremea în care biserica e mai mult judecată după plăcerile oamenilor decât după Scriptură și voia lui Dumnezeu e ceva absolut crunt. Dar aia e vremea pe care o gustăm astăzi. Și așa este, te plimbi prin Arad, fiecare găsește o biserică după cum îi... Da, după cum îi place. Ce trist! Ce trist! Fiecare după cum îi place! Ce trist! Ei bine, raționamentul acesta e o armă extraordinară. Dacă el nu există, suntem total dezarmați într-o lume care este bețivă, defăimată, imorală, distrusă, toxică și vai de capul nostru. Petru însă subliniază că e fundamental să ne înarmăm cu acest raționament în care să ne fie, din pricina faptului că Iisus Hristos a murit, a pătimit, a plătit preț imens pentru păcatele noastre, ar trebui să ne fie groază de păcat. Vorba lui Pavel în Romani, capitolul 12. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Odată înarmați, urmează pasul sau imperativul îndepărtării, care începe cu o afirmație foarte clară. Ajunge! Ajunge! Ajunge? Când ajunge? Trebuie pus capac păcatului? Trebuie să ajungem în momentul în care să zicem, ajunge? Și Petru ne arată că trebuie să îndepărtăm din viața noastră, pe de o parte, modul de viață incompatibil. Și cum altfel să scrie decât comparând ce am făcut pe vremea când nu cunoșteam voia lui Dumnezeu și am făcut voia neamurilor. Și am trăit în desfrâuri, are un cuvânt care are de-a face cu moralitatea, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, greu de spus exact diferența dintre ospețe și chefuri, și în slujiri idolești neîngăduite. Probabil că ultimul termen e un pic mai departe de noi. Deși, după cum ne învață Apostolul Pavel, lăcomia de bani și aroganța și mândria de sine, ce sunt de fapt? Idolatrie, închinare la idoli. Da. În textul acesta ni se arată foarte limpede că modul acesta de viață trebuie să dispară din inimile noastre. Pe de o parte, apare trăirea aceasta de saturație, de, nici nu știu ce cuvânt să folosesc, de scârbă, de, ce înseamnă ajunge în adevăr. Asta înseamnă că eu însumi constat că e prea mult. Știți cum zicea Domnul în vechime când zice că răutatea oamenilor, zice Dumnezeu prin îngerul care merge la Avram și vorbește, răutatea oamenilor a ajuns până la, a ajuns, spus capac, cu vârf și îndesat. Și Dumnezeu a trimis foc din cer peste cele două cetăți. Ajunge! E semnificativ, frații mei, tineri dragi, să spunem noi ajunge, înainte ca să spună Dumnezeu. Voi înțelegeți? Când Dumnezeu zice ajunge, e grav. E afară din cale de grav. Slăvit să fie Domnul că încă nu a zis ajunge. Ne dă nouă voie să zicem ajunge încă. E important să zicem ajunge cu ce am făcut, cu ce am fost, cum am trăit. Ajunge-i destul, prea mult chiar. Ajunge. E un nivel de saturație, de scârbă, de... Cât ați mâncat ieri la 1 mai? O ajuns cineva la... Mănânci că-ți place, dar la un moment dat e prea... Și ce face organismul? se răzvrătește, dragă. Se răzvrătește, îți arată că nu poți să faci cu el ce vrei tu. Da, da. Și începe să îți spune, ce-ți spune? Ajunge, ajunge. Mare cuvânt, ajunge. Când ajunge? Când am considerat că ajunge? Departajarea tocmai din pricina asta are loc. Toleranța și îngăduința spre care suntem mereu îndemnați ne spune că n-ajunge. Lasă, da, dacă. Mai odată, mai odată, mai odată. Petru nu zice, hai să vedem. Petru cum zice? Ajunge. Ajunge. Chiar aș vrea să mergem acasă tulburați de cuvântul ăsta. Pentru că e un cuvânt foarte apăsat. Ajunge. Ajunge cu felul de trai păcătos, firesc, lumesc, omenesc. Ajunge! Ajunge! Modul acesta de viață din trecut trebuie să se îndepărteze de noi, stricăciunea asta, murdăria asta, mizeria asta, să se depărteze de noi. Mai trebuie să ne îndepărtăm de mediul incompatibil. Nu doar de modul de viață incompatibil, ci și de mediul de viață incompatibil. Tineri, frați și surori, atenție foarte mare la anturaj. Foarte mare. Foarte mare. Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 15, o zicală veche și înțeleaptă. Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Și ce adevărat este? Te uiți astăzi și vezi credincioși care își permit să intre în medii care n-au nimic real creștin în ele. Dacă e folosită ideea de creștin, e folosită atât de general încât nu înseamnă absolut nimic. Până și un cal e creștin, după modul în care îl folosesc ei. Deși știm că e o imposibilitate categorică. Iată că am ajuns vremea să încreștinăm și animale. Ce mai urmează oare? Petru ne spune că mediul acesta trebuie să fie îndepărtat de noi. De aceea se miră ei că nu? Ia uitați ce expresie. Alergați împreună cu ei. La același, ia uite ce altă expresie, potop, care vorbește despre belșug. Alergați arată plăcerea cu care se merge, potopul de belșug. Nu ai vreme să stai să te gândești că alergi. E fain. Nu-i fain. Pare fain. Când epistola către Evrei îl descrie pe Moise, ne spune că el este omul care a ales să stea deoparte de plăcerile de o clipă ale păcatului. Petru ne avertizează că în vremea în care noi trăim, odată ce am fost înarmați cu acest fel de gândire, odată ce Domnul ne-a scos din păcat prin jertfa sa și am devenit liberi și slobozi, ar trebui să ne îndepărtăm de modul de viață incompatibil și de mediul de viață incompatibil. Și aici din nou vine cu justificări foarte drastice. De ce ar trebui să ne departăm de acest mediu de viață? Păi, pe de o parte, pentru că e stricăciune totală. Împreună cu ei, la același potop de desfrâu. Nu mai ne zice de pofte și ospețe, de beții, toate la oaltă formează același lucru. E potop de desfrâu, stricăciunea aceasta. Apoi el vorbește despre surprinderea pe care ar trebui să le-o cauzăm acestora. Ar trebui să-i surprindem și să le spunem acolo, noi nu putem merge. Acolo noi nu putem sta. în acțiunea asta noi nu ne putem implica. Bă, da, nu! În așa fel încât, ce să zică ăla? Pare rău. Am fost acum la o nuntă până în Austria, la care n-am participat deloc. N-am participat deloc. Am ajuns, am văzut situația, m-am urcat pe mașină și am venit acasă. N-am putut participa la ce se întâmpla acolo. Una dintre justificările pe care le primeam e că alcoolul era servit pentru că sunt mulți invitați austrieci, colegii noștri. Păi da, tocmai pentru că sunt colegii voștri și nu-s mântuiți, ar trebui să nu le dați. Tocmai de-aia ar trebui să nu le dați. Să se... Bă, dar cum îi nuntă fără vin, bă? Nu asta ar fi trebuit să facem? Eh, dar noi nu mai știm ce scrie în Biblie. A, nu, noi trebuie să-i acomodăm, să-i facem să se simtă bine. Ei, uite că n-am putut sta la masă de genul ăsta. Da, fiecare gândește cum vrea. Dar e un mediu incompatibil. Și nu poți să stai, pentru că dacă te așezi cu așa ceva la masă, în mod tacit, faci două mari greșeli. În mod tacit încuvințezi ce se face și în al doilea rând mărturia ta poți să o arunci la gunoi. Da? Poți să faci ceva pe ea. Mai au și de-aia nu că ei stau ca să mărturisească. Sigur, foarte bună mărturia cu bețivi în jur. Oh, prinde bine. Am avut pe cineva la Radu Nou care întotdeauna mă chema când era beat. Mă suna să mă duc să-i vorbesc despre Domnul. Culmea, când era treaz, cu mintea întreagă, ce e asta? Glumim, ne jucăm, ne justificăm. Petru e foarte limpede. Tocmai așa ar trebui să procedăm ca oamenii să zică, nu sunteți normali! Da, nu suntem normali, așa-i. Dacă voi sunteți normali, noi nu suntem normali, că nu putem fi și noi și voi normali. N-avem cum. E, de acolo, da, am putea pleca să mărturisim ceva. Dar nu când le întindem paharul de vin, zicem, hai să ți-l mărturisesc pe Domnul. Ce e asta? Petru spune că nu se poate așa ceva. Apoi vorbește despre sancționarea lor. Au să dea? Vrei să dai și tu socoteală? Ha? Ei au să dea socoteală. Da, lor le place în desfrâu, în beții, cu alcoolul, cu de toate, sigur. O să dea socoteală, nu-i problema ta. Ei o să dea socoteală, problema ta e tu să ieși dintre ei, nu să-i judeci. Da, îi lași, să facă ce ori. Eu n-am zis să nu se facă. M-am pus pe mașină și am venit acasă. Nu-i treaba mea să-i judec pe alții. E treaba mea să mă desfac, să mă desprind, să mă departajez de oameni care îl bagiocoresc pe Dumnezeu, deși ei pretind că îl cred. Da, nu pot să stau la așa... A, da, dacă mă invită niște nepocăiți la o masă ca să-l vorbesc pe Domnul, asta e altceva, dacă mă invită niște pocăiți și fac asemenea lucruri, nu pot fi împreună cu ei. Nu se poate. Trebuie să ne detașăm, să ne desprindem. Sancționarea lor e evidentă. Textul spune limpede. Au să dea socoteală. Și se încheie cu soluția. Avem o soluție, frații mei. Avem o soluție. Soluția e nu să ne amestecăm cu ei. Să bea ei două pahare și noi câte o gură. Ca să-l mărturisim pe Domnul. Soluția noastră este ca separându-ne și detașându-ne să le propovăduim ce? Evanghelia. Asta e soluția lui Dumnezeu. Pentru ca cei ce trăiesc într-un asemenea mediu să fie scoși. Ei nu sunt scoși din mediul ăla dacă mergem și facem și noi ca ei. Ei sunt scoși din mediul ăla când noi ne detașăm, îi facem să se mire și prindem ocazia să le propovăduim Evanghelia. Sper că nu-i nimeni încurcat de vocabularul folosit în versetul 6, pentru că predicarea Evangheliei celor morți nu are de-a face cu oameni care sunt cadavre, fără suflare de viață. Da? Aici cei morți sunt cei morți din punct de vedere spiritual, morți în greșeli și în păcate. E clar că e contextul așezat în versetul 5. Au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece? Adică unii stau pe picioare și unii s-au dus în sicriu? Nu. Știți cu toții, nu? Că la judecată toți vor fi de fapt vii. Că moartea și locuința morților va da înapoi pe morții care au murit și așa mai departe. Alte cuvinte, nu apar sicriele acolo. Când se vorbește despre morți și vii, se desprind cei care au primit pe Domnul, sunt copii ai lui Dumnezeu, au fost înviați, sunt născuți din nou, sunt duhovnicești și ceilalți care sunt în continuare pierduți, păcătoși, nu-L iubesc pe Dumnezeu și care încă sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Asta n-avem ce face. Ca să-i aducem de la moarte la viață, după cum spune versetul 6, să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască. Se desprind cele două realități ale veșniciei. Răsplătirea și viața veșnică. Viața veșnică nu este o răsplată. Viața veșnică este consecința mântuirii. Cine are pe Fiul are viața. Răsplata este ce ai făcut în trup. Răsplata e o chestiune distinctă de restul. Și tocmai asta spune textul. Ei sunt, li se predică Evanghelia ca să se întoarcă, să trăiască veșnic în Duh prin Dumnezeu și să li se evalueze viața, această vreme care rămâne de trăit în trup. Așa cum spune Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în trup. Viața veșnică, da, o are, pentru că l-are pe Hristos. Răsplătirile rămâne de văzut. Fiecare, după ce a făcut, câtă vreme trăia în trup, din momentul convertirii și până în momentul mutării. Urmare, frați și surori, știu că e un mesaj destul de greu de acceptat, mai ales dacă avem familii mari și avem mulți nemântuiți în familiile noastre care ne invită la tot felul de zile, de nunți, de onomastici, de... E greu. E un cost al sfințeniei. Petru zice, departajați-vă. Înarmați-vă cu mentalitatea pe care trebuie să o aveți și îndepărtați-vă atât de mediul cât și de modul de viață care este incompatibil cu sfințenia lui Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciune să știm să trăim ca oameni sfinți printre cei nesfinți. Amin.